parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni dedicis nian prelegon al Edmond Privat, rapportante pri lia religia sinteno. Ni montris per citajoi el la libro Interpopola Conduto la parentezon de lia quakerismo cun la humaranismo de Ludovico Zamenhof. El la cititai textoi ni ripetos hodiau tiunci fundamentan frason quiu bone difinas la religian sintenon de Edmond Privat.
La estontezo appartenos al tiu credo quiu pregios per agoi utilai al ciui. Cio gravas tio estas plimultigi la experimentoin pri paco cae justezo.
Edmond Privat dedicis tutan radio elsendon al la quakerismo en sia autobiografia prelegaro quiu eldonigis post lia morto sub la bela titolo Aventuroi de Pioniro. Tiun ci capitron ni relegos al vi hodiau.
Sed unue ni enconduce rapportu che Edmond Privat cun laboris cun Nansen dum la unuai iaroi de la Ligo de Nazioi por ricolti mon rimedoin cele alla savo de la malsatantoi en Sovetio. Cai jen citajo el vortoi de Edmond Privat quiu clarigas quiel li conatigis cun la quakerismo.
Mi consideris Nansen quiel veran cavaliron, vere homon en la plena senso de la vorto, cai mi gioiis cun labori cun tia gvidanto sur la filantropia campo. Dum la sama periodo mi ricevis ofte visitoin de anglai quakeroi, quiui organisis similan helpon en Austrio cae Germanuio, cai mi comensis admiri tiuin sindonain cae curagiain homoi quiui cie agis frate cae senbrue por helpi la suferanta in popoloin, virinoin cae infanoin. Fino de la citajo.
En la libro Aventuroi de Pioniro segvas la capitro titolita Quakeroi, quiun ni citas al vi.
Dum la agado cun Nansen por collecti helpon al la malsatai popoloi de Orienta Europa, mi do ricevis ofte visiton de britai quakeroi, cae ec amicigis cun tiui modestai, cae vere fratai homoi.
Mi jam sciis pri George Fox, vivinta en la tempo de Cromwell, cae ancau pri William Penn, quiu fondis Pennsylvanion cae Philadelphion en Nordamerico. En tiu decsepa centiaro, ciam angloi ege discutis cae ec batalis pri religio cae organizo de la nazia ecclesio, tiui curagiai homoi memorigis al siai samlandanoi che estas multe pli bone paroli mal pli cae agi pli lau la spirito ciun oni predicas. Lau ili, la profunda credo cusas en la coro, ne en iai domoi au dogmoi au ritoi, cae ili consideris crimon usi armiloin por trudi ian ain formon de credo au ecclesio al aliai homoi. Ili mem havis nec pastraron, nec dogmaron, cae generale convenis en silento, sed en la vivo ili rifusis juri au mensogi au partopreni en militoi. Oni mal liberigis ilin, sed ili rifusis cedi. Sub protestanta registaro ili pledis porque oni ne persecutu catholicoin. Ili volis toleremon cae liberetson de ciu conscienzo cae riscis grandan malpopularetson por tio.
En Nord-Americo, ilia Pennsylvania colonio estis paza loco quie oni ne stelis la teron de la indianoi, sed accetis gin per honesta pago cae pace vivis cun la rughautuloi quiui farigis grandai amicoi de la quakeroi. Ancao mi mem amicigis, cae ciam restis en bonai rilatoi cun ili dum tuta vivo, gis mi fine post 30 iaroi aligis al ilia societo de amicoi pro gia laica silenta caractero cae pro gia toleremo cae amicetso al ciui homoi sen ia antaujugio pri ilia rasso au religio.
Shainis al mi che tiu sinteno modesta cae sentima correspondis plei proxime alla idealo de Zamenhof, cae mi pli cae pli interesigis alla agado de la quakeroi por helpi la malsatain popoloin, cefe la infanoin, cae por defendi la homain raitoin de la nigruloi en Americo cae Sudafrico. Ancau mi constatis che en la societo de amicoi regas plena egalezzo de virinoi cun viroi, cae mi ascis che iam de la tempo de Cromwell la amicoi estis la unua gruppo de homoi quiui rifusis consideri unu sexon kiel superan alla alia. Tiui pioniroi placis al mi, cae ni farigis amicoi. Fino de la citajo.
La unua poemo de la collecto Tral Silento, quiun Edmond Privat publicigis en 1903, estas demando. Gi titoligas Ciu en tombeio, cae montras che iam iun age Edmond Privat estis spirite tre proxima al la sen pregia cae sen dogma religia sinteno de la quakeroi.
Edmond Privat educigis en protestanta medio, cae dum la iunagio li appartenis al movadoi de iunai cristanoi quiui havis sociain priocupoin. En la franclingva Svislando, tiu socia cristanismo esprimigis tra la canalo de la gazeto L'Essor, quies chef redactoro farigis Edmond Privat dum plurai iaroi. Li tiam alportis pli malfermitan sintenon super religian, cae la organo L'Essor farigis unu el la esprimiloi de la amicaro de la quakeroi. Sed ni revenu al la poemo Ciu en tombeio, quiu esprimas la religian sintenon de la iuna Edmond Privat. Jen ni lautlegas gin.
Ciu en tombeio. Dum tie vi staris en nigra mantelo cae cercon en fosson auscultis de gliti, ciu brilis la suno, ciu bluis cielo, la tombon neniam mi volas visiti. Sur tombo violoin vi shutis cun ploroi, cae iu cun rosoi vin iris imiti. Mi dankas, amicoi, pro larmoi cae floroi, la tombon mi tamen ne volas visiti. Ec sidas la vintro, dum falas argento, sur cruzoi granitai por longe mediti, cae cantas la negio pril dolcia silento. Ec nun mi la tombon ne volas visiti. Ciu flanque tombigas knabet sub colono? Ciu viro maliuna? Ciu audas vidiri, jen tombo malricia, sen nomo, sen stono? Ho lassu, mi tien ne volas al iri. De ciam vi lassis la cercon entero, sel tuta tombei ne farigis pli bela, pli gaia, pli riccia, ie luma espero, sin vane mi sercius en tombo malhela. Ne tie mi sercios, sed cie ancora usci vivas per amo cae flego donitai, sur litoi suferai, en gioio del coroi, en dancai oculoi, en manoi tenitai. Cae tial ec falu sur tomboin la neggio au brilu la suno cae floru la floroi. Alter appartenas nec amo, nec pregio, cae cercon nur vencas vivantai memoroi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon rapportis pri la religia sinteno de Edmond Privat. Gis reaudo.